Ani sme sa nenazdali a máme tu štvrtý a posledný podcast denníka N k Tour de France 2019. V nedeľu sa na parížskych elizejských poliach ukázali víťazi jednotlivých dresov. Žltý pre víťaza celkového poradia získal Egan Bernal, ktorý vyhral aj biely dres súťaž mladých jazdcov. Zelený dres má rekordný 7-krát Peter Sagan a najlepším vrchárom je v bodkovanom drese Romain Bardet. Nezabúdajme, že tímovú súťaž vyhral Movistar. Aká bola uplynulá Tour de France? V nasledujúcich minútach sa o tom budem rozprávať s môjim kolegom Matejom Ondriškom. A ja sa volám Michal Červený.
Ja ďakujem a prajem príjemné počúvanie našim poslucháčom. A Michal, hneď sa ťa teda na úvod spýtam, aká bola Tour de France v podaní Petra Sagana?
Ako som už teda povedal v úvode, Peter Sagan vyhral rekordný 7-krát zelený dres, čím prekonal rekord Erika Zabela, ktorý na prelome tisícročí vyhral ten dres 6-krát za sebou. Saganovi sa to podarilo vlastne na 8. pokus. Vždy, keď prišiel do cieľa Tour de France, tak zelený dres vyhral. Nepodarilo sa mu to iba pred 2 rokmi, keď ho diskvalifikovali hneď v úvode Tour, potom ako prišlo ku kolízii s Markom Cavendishom. Myslím si, že každý fanúšik cyklistiky a hlavne každý fanúšik slovenskej cyklistiky má tú zrážku vo svojej pamäti. No a tento rok, ten Saganov výkon, ako to bolo také, že ja som normálne, ako v niektorých ročníkoch ja som bol taký trochu, že napätý, že som očakával, že čo sa stane, že možno to nevyhrá a ako dopadnú tie etapy. A tento rok som bol taký, že OK, že ak príde do cieľa, tak to naozaj vyhrá. A on už ani nebol taký ako v minulých rokoch, že by robil nejaké šialené veci, okrem toho, že jazdil po zadnom kolese a podpisoval autobiografiu počas Pirenejského alebo Alpského výstupu. Tak to boli také tie veci pre fanúšikov, ale z tej cyklistickej stránky on robil všetko tak, ako mal. To znamená, že on vedel, že vôbec nezáleží na tom, že či vyhrá etapu alebo nie. Vlastne mám pocit, že mu na tom záležalo najviac, aby tú jednu si vyhral, a veľmi musel vyhrať tej prvej etape, aby mal aj žltý dres, a to vyšli aj také správy, že keď boli nejakí novinári po tej prvej etape v blízkosti tímového autobusu Bory Hansgrohe, tak bolo počuť taký frustrovaný Saganov rev, ale potom on vlastne vyhral 5. etapu, pokiaľ sa nemýlim, zelený dres mal už od druhej a išlo to tak, ako to malo ísť. On vedel, že potrebuje to, aby pozbieral nejaké body na šprinterských prémiách. Aj to zbieral tak, že ani nechodil do tých únikov veľmi. Dokonca aj keď športoval potom peloton, tak aj však stačí mi byť vpredu. On to vedel, ani tam sa nejako veľmi nesnažil s tými jasami nejako byť o to. No a bol ešte, ako som hovoril, stačilo mu byť na tom pódium na konci, tak to sa mu tiež darilo. Bol tam dokopy 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 krát, teda raz vyhral etapu, raz bol druhý, raz tretí, dvakrát štvrtý, trikrát piatý a raz desiatý, to bolo vlastne v tej poslednej etape na Elizejských poliach. A ako som aj napísal do toho celkového súhrnu Tour de France, ktorý nájdete teda na našom webe denigen.sk, tak Sagan bol taký rutinér, mazák. On už sa veľmi nad tým nevzrušoval a samého by ma zaujímalo, že čo bude ďalej, k tomu sa ešte dostaneme. Pokiaľ ide o jeho konkurenciu, tak už vlastne, neviem, či sme to napísali po nejakej 13. 14. etape, vtedy bolo jasné, že Saganovi stačí prísť do cieľa, alebo skrátka tých bodov tam už v tých Alpách nebolo veľa. A bolo len otázka, že za akým náskokom to získa. Nakoniec Sagan mal v Paríži 316 bodov a Caleb Ewan, ktorý vyhral 3 etapy, a stal sa teda kráľom dojazdov tohto ročnej Tour de France, mal 248 bodov, čo je o 52 plus 16, to je 68 bodov mal menej. Ešte poviem, že tretí Elia Viviani mal 224.
Ja by som povedal, že možno na Saganové pomery z posledných rokov ten rozostup vyzerá malý, že Caleb Ewan nechodil na tie šprinterské prémie, on sa vyslovene sústredil len na to, aby vyhrával etapy, čo sa mu podarilo trikrát. Prvýkrát vôbec v živote dokončil trojtýždňové preteky, čiže má za sebou veľmi úspešnú túr, ale on od začiatku na tie prémie nechodil a ešte pred tým včerajším dojazdom bol myslím, až na treťom mieste alebo na štvrtom v
Zadu jazd máš 50 bodov.
Čiže tam ten odstup bol stále kontrolovaný.
A jemu vlastne ešte pomohlo to, že on by sa podľa mňa za normálnych okolností do toho Paríža nedostal, ale pomohli mu tie vrtochy počasia, kvôli ktorým skrátili tie posledné dve etapy. A k tomu sa ešte tiež dostaneme. Pokiaľ je Petra Sagana, tebe práve vyšiel text, že čo teraz bude s Petrom Saganom, tak čo tam píšeš? Môžeš prezradiť aj poslucháčom nášho podcastu?
Prezradím samozrejme, tak píšem tam, čo ho čaká ešte v tejto sezóne. Najbližšie by sa mal predstaviť prezident Slovenského zväzu cyklistiky. Peter Privára mi potvrdil, že by sa mal predstaviť na majstrovstvách Európy 11. augusta. To bude v Holandsku, bude to úplne rovinatá trať, ktorú postavili pre Dylana Groenewegena, čiže pre svojho hlavného favorita. Ale samozrejme Sagan na týchto jednodňových pretekoch môže prekvapiť a určite môže zaútočiť minimálne na medailu. A včera vyšla na webe Pro Cycling Stats informácia, že najbližšie, že po tých majstrovstvách Európy by mal štartovať aj na Vuelte, aj na kanadských klasikách v Quebecu a Montreali.
Čiže tú Vueltu asi celú nestihne. Bolo to u neho taká klasika, že príde na tie prvé šprinterské etapy a potom, keď prídu prvé kopce, tak dovidenia.
Ak to bude takto, tak určite nemôže absolvovať celú tú Vueltu, pretože tie preteky termínovo kolidujú. Ak to bude takto, tak tú Vueltu využije na nejaké také rozjazdenie smerom k majstrovstvám sveta a možno sa pokúsi vyhrať nejakú etapu. A potom už v Kanade to už bude taká záverečná príprava na majstrovstvá sveta. Tie sú v septembri vo Veľkej Británii, v Yorkshire a trať by Saganovi mala sedieť, mal by tam byť jedným z favoritov. Asi nie je úplne najväčším favoritom, ale
to nebol nikdy.
To nebol nikdy a tomu môže práve že sedieť, keď nebude až natoľko označený za toho favorita a budú tam útočiť iní jazdci, tak jemu to môže ísť podobne ako v Bergene.
Vieme, že čo bude teda so Saganom tento rok, ale zoberme si, že on 7-krát vyhral ten zelený dres na Tour de France. Ako môže už len navyšovať svoj vlastný rekord. Videli sme, že to, mal som pocit, že tento rok to bral veľmi profesionálne, že tam nebolo také niečo, taká tá živoľnosť, ktorú sme o ňom videli v minulosti. Ty sa rozprával s Petrom Zaninským, jeho mládežnickým trénerom, ktorý ho pozná na Slovensku možno okrem Michaela Koláža a tých najbližších ľudí, čo má Sagan najlepšie. Pýtal si sa ho aj na to, že čo môžeme čakať napríklad budúci rok od Petra Sagana. Tak čo ste tam špekulovali?
No, bavili sme sa práve o tej motivácii. On povedal, že Sagan s motiváciou nebude mať problém aj na Tour de France, teda, že minimálne teda vyhrávať etapy určite, kto by nechcel vyhrávať etapy na Tour de France. A myslím si, že on by chcel určite potom opäť útočiť aj na ten zelený dres, ale Peter Zanický mi povedal, že v najbližších rokoch možno Peter Sagan nebude štartovať na Tour de France a konečne prvý raz bude štartovať na Giro d'Italia. To sú trojtýždňové preteky v Taliansku. Peter Sagan na nich ešte nikdy neštartoval.
Tak ako je to s prestížou, prepáčte, že ťa prerušujem, ale že čo je viac, Giro alebo Vuelta?
Myslím si, že Giro. Určite Giro. Vuelta je zároveň, jednako je to na konci sezóny a podľa toho aj často tí jazdci tam chodia
ako keby
pred majstrovstvami sveta a tí cyklisti tam chodia ako keby zachraňovať tú sezónu často.
A vráťme sa teda k tej Budapešti.
No to som ešte aj nepovedal vlastne. To Giro budúci rok štartuje v Budapešti, čiže to by bolo veľmi blízko k slovenským hraniciám, bolo by to super pre slovenských fanúšikov, keby tam Peter Sagan prišiel a dokonca tá organizátori tej maďarskej časti sa aj Petra Zánického pýtali, že ako to vidí s jeho účasťou.
Čo im povedal?
To mi nepovedal.
Tajnostka.
Hej. Určite aj Sagan bude raz chcieť štartovať na tom Giro d'Italia, ale neviem, či to bude už budúci rok, pretože ono sa to koná v máji, čo je tesne po sezóne jarných klasík okolo Flámska, Paríž-Rubé, kde určite Sagan je stále lídrom a jedným z najlepších pretekárov na svete. To by určite Bora nechcela, aby tam niečo vynechal. Čiže musel by to nejako sklbiť a nemohol by ísť na svoje obľúbené preteky do Kalifornie, ak by išiel na Giro d'Italia.
Ale vlastne aj tá Kalifornia, to je vlastne, dá sa povedať, že príprava aj na Tour de France, pretože on v Amerike zostáva v tých horách a aj keď som čítal tú jeho autobiografiu, tak on vlastne, to je asi jeho obľúbená časť sezóny, pokiaľ sa nemýlim.
Asi áno. Ešte k tomu Giro d'Italia len poviem, že tam šprintéri bojujú o cyklámenový dres, je to veľmi pekný dres, taký veľmi špecifický a tento rok ho tiež získala Bora Hansgrohe, Nemecký šprinter Pascal Ackermann ho tam vybojoval a určite by bolo super, keby sa o to Peter Sagan pokúsi. Bolo by to super pre slovenských cyklistických divákov, keby mali možnosť poznať troška viac aj to Giro d'Italia, pretože to sú tiež úžasné preteky.
Áno, a vidíme tam oveľa častejšie ešte taký ten sneh, ktorý sa nestiel roztopiť.
Áno, tam je úplne štandardné, že etapy nejako prekladajú alebo ich skracujú, ale to, čo sa stalo na Tour de France, tak to je skôr výnimka.
Ako si videl na tohto ročnej Tour Egana Bernala a celkového víťaza? A čo má spoločné so Slovenskom?
No, so Slovenskom má spoločné to, že ešte pred dvoma rokmi tu brázdil slovenské cesty na pretekoch okolo Slovenska.
Ja som to videl naživo a z tých pretekov si môžete nájsť archívnu reportáž, keď sme sedeli v aute Dukli Banská Bystrica a opisovali, ako funguje peloton.
No a teda Egana Bernala tam aj náš kolega odfotil, pričom ani nevedel vtedy, že aká hviezda to z neho bude, takže zdravíme Peťa.
Ale už vtedy, ja si pamätám, že na štarte to bol prolog v Levoči, taký krátučky, to bol možno 5 kilometrov. Vyhral ho Jan Tratník z CCC, ktorý bol tiež ten rok na Tour de France. A včera bol v úniku, sa mi zdá.
Áno.
Tu vtedy hovorili, že pozrite sa, mladý 20-ročný kolumbijský jazdec, veľká nádej, ale vieš, keď to hovorí o 20-ročnom jazdcovi, tak si povieš, no však to budú hovoriť o ďalších, však aby zvýšili prestíž okolo Slovenska, ale tu sa to ukázalo ako skvelá predpoveď.
Zaujímavé na tom Bernalovi je, že on podobne ako Peter Sagan začínal s horskými bicyklami a predtým, ako dostal prvú profesionálnu zmluvu, tak nemal toho nejako strašne veľa najazdené na tej ceste, ale vlastne talianský manažér týmu Androni Giocattoli ho podpísal bez toho, aby ho nejako reálne veľmi videl pretekať, pretože mal ohromujúce výsledky testov VO2 Max, čo znamená, sú to testy, ktoré zmerajú, že s akým objemom kyslíka dokáže cyklista pretekať pri tom maximálnom výkone. Bernal mal výsledok, ktorý patrí medzi úplne to najlepšie, čo sa kedy v histórii podarilo namerať, čo dáva teda vynikajúce predpoklady k tomu, aby bol úspešný vrchár.
Ja by som len pripomenul, že kvôli rovnakým testom Quickstep nezobral k sebe Petra Sagana, čiže vidíme, že do akého risku išli a ako tie testy môžu klamať.
Áno, sú cyklisti, ktorí fungujú na tých číslach a ktorí nefungujú. Ten samotný Bernal povedal, že je to pekné číslo, ale tak to určite nie je v cyklistike všetko. Ale ukazuje sa teda, že naozaj to bol výborný ťah, keď ho tí Taliani podpísali. On potom vyhral mládežnícku verziu Tour de France, Tour de Avenir. Potom už zbystril tým Sky, a ktorý teda ponúkol Talianom takú zmluvu, ktorú nemohli, teda také peniaze, ktoré nemohli odmietnúť. A teda Bernal v lani začal vo World Tour a hneď v prvej sezóne vyhral preteky okolo Kalifornie a ako je výnimočné debutovať na Tour de France, keď ide o tie trojtýždňové preteky, lenže on bol taký dobrý, že ho tam zobrali a už minulý rok veľmi pomohol Froomeovi k tretiemu miestu a Thomasovi k prvému miestu.
On sám skončil 15.
A čo je super výsledok na 20-ročného chlapca. Tento rok bol úplne najmladším cyklistom, ktorý Tour de France dokončil a vyhral ju. Najmladší víťaz za posledných 110 rokov a keď mám tak zhodnotiť to jeho vystúpenie v tých pretekoch, tak určite to bolo zaslúžené víťazstvo, lebo potom, čo odstúpil Thibaut Pinot, tak Bernal bol jediný z tých favoritov, ktorý sa snažil útočiť nejakým spôsobom. Môžeme polemizovať o tom, že čo by sa stalo, keby tá etapa nebola skrátená, tá 19. alebo aj 20.
Ja by som si zapolemizoval, mal by ešte o minútu vyšší náskok. Minimálne.
Ja si to tiež myslím, pretože z tých favoritov Geraint Thomas nebol v takej forme a samozrejme nemal by teda svojho tímového kolegu nejakým spôsobom naháňať. Steven Kruijswijk je skôr taký tempár, ktorý až tak neútočí, ale je skôr taký konzistentný.
On môže využiť chyby druhých.
Áno, Emanuel Buchmann sám povedal, že už potom záver Tour de France nemal nohy na to, aby nejakým spôsobom nastupoval. Čiže Bernal, jedine ten Pinot podľa mňa mohol reagovať na tie jeho nástupy, len ten sa nešťastne zranil, k čomu sa tiež ešte dostaneme. No a o tom Bernalovi hovoria, že on môže byť pokojne cyklistom, ktorý vyhrá aj 5-krát Tour de France. No, som zvedavý.
Už sme o ňom počuli predpovede na okolo Slovenska, vyplnili sa, teraz počúvame ďalšie, tak uvidíme, ako to celé dopadne.
Takou veľkou hviezdou tohto ročnej Tour de France bol Julian Alaphilippe, ktorý ako keby vytvoril tie preteky, urobil ich takými dobrými, akými boli, tak čo by si povedal k jeho vystúpeniu?
Ja si myslím, že Julian Alaphilippe na tohto ročnej Tour de France, to je jednoznačne najväčší príbeh tohto ročnej túra, možno jeden z najväčších príbehov za posledných veľa rokov, pretože začal by som tímom Sky, ktorý sa teraz volá Ineos, a oni v posledných rokoch spravili z túr také niečo, že na to celkové poradie nie vždy to fanúšikov muselo baviť. Oni sa čo najskôr dostali nejakým fíglom v tom prvom týždni do žltého dresu, potom ho obraňovali. Zriedka sa stávalo, že by jazdec z tohto tímu utrhol nejakú veľkú, ako aj stalo sa to samozrejme zo párkrát, ale nebolo pravidlo, že by jazdec týmu Sky, ktoré sa teraz volá Ineos, vyhral nejaké Alpe d'Huez alebo Tourmalet alebo Galibier. Oni to skrátka obránili, presne si vypočítali, koľko môže zvládnuť únik, koľko ich súperi, v akom náskoku môžu prísť do cieľa. Ak je náhodou niekto ohrozoval, tak ono to vyzeralo normálne asi ako taká šikana, že tam ide niekto z Movistaru, tam ide niekto z iného tímu a zrazu sa tam vyrútia traja borci z tímu Sky, čo sú iba domestici, a potom, aby obranili dvoch jazdcov na celkovej porade zo Sky, to bolo až také niekedy až kruté. No a tento rok sa stalo to, že do toho žltého sa dostal Julian Alaphilippe, čo je taký klasikár, o ktorom sa hovorilo, že zvláda tie kopce, ale musia splniť dve podmienky, že sú krátke a prudké. No a tak sa aj dostal do toho žltého dresu a potom si sa aj prišiel, ale vrátil sa doň. Čakalo sa, akože bolo to také, že fajn, máme Francúza v žltom, ale všetci tak mali vzadu v hlave, že počkajte, však príde prvý dlhý kopec a on odpadne. No ale prišiel prvý veľký kopec, ale neodpadol. Potom prišiel prvý naozaj veľký kopec, čo bol Tourmalet, ale neodpadol. Vlastne si ešte na tých ostatných kandidátov na celkovej porade spravil náskok. On prišiel do cieľa pár sekúnd za Thibautom Pinotom. Akože to bol veľký francúzsky deň. K nemu sa ešte dostaneme tiež. Zrazu to bolo také, že kurník, veď my toho Alaphilippa musíme brať vážne. Akože bolo na ňom vidno, že aspoň z mimike tváre, že v tých náročných dojazdoch on už toho má dosť, ono, viete to odsledovať aj podľa reči tela, nielen mimiky. Skrátka, keď cyklista sa už hompala, zapája do toho pohybu aj vrchnú časť tela, tak to znamená, že je dosť zúfalý a bolo vidno, že on už v tých záveroch mal ťažký prevod, to znamená, že už vlastne ste abdikovali na to, že krvný obeh v srdce vám bude pumpovať krv do svalov, až sa spoliehate iba na hrubú silu a to vám teda dlho nevydrží. Jemu to stále držalo a boli posledné dve alpské etapy a on stále tam bol. No ale nakoniec to teda prišlo a prišlo to v 19. etape, ktorá teda obsahovala dve veľmi náročné stúpania a už na tom prvom sa utrhol Egan Bernal, za ním išli v nižšom tempe ostatní favoriti na celkové porade a tam sa prvýkrát za túto túr stalo, že Julian Alaphilippe odpadol na viac ako desiatky sekúnd, ktoré si predtým dokázal v zjazde nejak zachrániť. A aj keď bol on po zrušení tej etapy, vlastne keď tam bol ten zosúb pôdy na finálnom kopci, vyzeral byť naštvaný, tak ja by som to interpretoval tak, že on nebol naštvaný na to, že zrušili tú etapu, pretože reálne on by na tom druhom kopci, to by mohlo byť, akože to by nemuselo byť, ako sme už povedali, že minúta, to by mohlo byť, že 10 minút, lebo keď, ako sa v cyklistickom žargóne hovorí, že keď vy narazíte do steny, to už idete iba z jedného kraja cesty na druhý, aby ste si tam spravili čo najmenší sklon. A ja si myslím, že sa mu to mohlo stať. Čiže on vďaka tomu, že tú etapu skrátili, prišiel o žltý dres, ešte.
Tedy ešte, no spadol na druhé miesto.
Stále spadol na druhé miesto. No a potom prišla 20. etapa, tam si myslím, že tiež pomohlo to skrátenie, pretože tam prišiel do cieľa niekoľko minútorov stratou na Bernala, spadol na 5. miesto. A myslím si, že keby tá etapa bola dlhšia, tak neviem, či skončí v top 10.
Tam v tej etape vlastne Jumbo Visma vyslovene kvôli tomu pracovali na čele, aby toho Alaphilippa nejakým spôsobom unavili, aby ho odtrhli.
A kvôli Stevenovi
Krušajkovi, a ten sa dostal na tretie miesto na pódium. Ale aj tak si myslím, že Alaphilippe to vyšiel stále veľmi dobre, síce nie úplne s najlepšími, ale bojoval teda statočne.
Áno, treba povedať, že celkovo skončil na 5. mieste a zdolal Mikela Landu, Rigoberta Urana, Naira Quintanu, Alejandra Valverdeho.
Takže zdolal celý Movistar.
Áno, tak to nebýva vždy také ťažké a k tomu sa ešte tiež dostaneme. Nie kvôli tomu, že by nevedeli bicyklovať, ale myslíme si, že tam je trochu iný problém, ale však počkajte až na koniec podcastu. No a teraz zostáva otázka, že čo bude s Alaphilippom? Akože vedeli sme doteraz, aj sa tak hovorilo, že on je vlastne taký ten typ, ktorý zatiaľ ešte, áno, je naučený makať, má brutálnu tú tréningovú disciplínu, ale že predsa len tréning na trojotýždňové preteky, to je rehola. To je skrátka, tam si za mesiace pred tými pretekmi nemôžete dovoliť akože že koláčik a podobné veci. On hlavne bol zvyknutý vyhrávať etapy, mal rád ten pocit, keď sa utrhne.
Ja by som ešte dopovedal, že vlastne on je v plnom pretekovom zaťažení od januára, kedy štartoval v Argentíne a vyhral potom prestížne klasiky Milano Sanremo, Valonský šíp a na každých etapových pretekoch, kde štartoval, tak nejakú etapu vyhral. Čiže o to je aj tento výkon fascinujúcejší, že vlastne tí ostatní favoriti sa na to chystali možno celý rok a aj tak skončil piaty.
Áno, to sa nevede. A presne tá víťazná etapa, si myslím, že pre neho je strašne veľa. Ako sme teraz videli, že Egan Bernal vyhral Tour de France bez toho, aby vyhral etapu, aj keď tá 20. ja si myslím, že by ju 19. Ja si myslím, že by vyhral, keby sa to neutralizovalo.
Vlastne asi najvyššie postaveným cyklistom, ktorý vôbec vyhral etapu, je až 7. Quintana.
No, je to asi tak.
Asi tak.
A vlastne to je tá otázka, že či Alaphilippe sa dokáže vzdať tých víťazných etap, keď nebude mať istotu ani toho, že by skončil v top 5 na Grand Tour.
Ja si viem predstaviť, že keby teraz nemal ten žltý dres, lebo ono je to svojím spôsobom zväzujúce, že ho musíte brániť, tak pokojne mohol vyhrať 4 etapy na tejto túr.
Ale s tým, že by riskoval, že na druhý deň spraviť 20 minútovú stratu a to si teraz nemohol dovoliť, tak to je ten dôvod. Mám tu takú odrážku, že či bude vrchárom. Ja si myslím, že keby som bol ja na jeho mieste, tak do toho idem, len netuším, že či jemu to za to stojí, či je ochotný riskovať. Čo by si spravil ty na jeho mieste?
Ja si myslím, že on do toho tiež pôjde, lebo je Francúz, čiže tam nejaký ten tlak určite bude existovať na to, aby to skúsil, ale bude potrebovať asi lepší tím. Lebo Quickstep určite nie je na to stavaný, aj keď videli sme Eliu Vivianiho v horských etapách, ako ťaha peloton, čiže oni tiež ako keby sa zmenili trošku počas tých pretekov. Ale zase Patrick Lefevre, šéf týmu Quickstep, povedal, že Alaphilippe má zatiaľ ešte iné ciele, chcel by vyhrať okolo Flámska, to je zaujímavé, tam ho potom sledovať v súboji s Peterom Saganom napríklad, a určite jeho veľkým cieľom budú teraz tie majstrovstvá sveta. Takže možno, keď do toho pôjde, tak možno o 2-3 roky.
Keď sme pri tých Francúzoch, tak neviem, či ty si pamätáš tú scénku z Tourmaletu a že kto tam bol na návšteve a koho bol pozrieť?
To si asi nepamätám.
Bol tam francúzsky prezident Emmanuel Macron.
I aj túto scénku myslíš,
áno,
tak
áno.
Samozrejme.
A prišiel teda za Thibautom Pinotom a Julianom Alaphilippom. A čo sa tam odohrávalo? Ako tú celú situáciu vidíš aj z toho francúzskeho pohľadu? Nielen z toho, že tam bol prezident a chcel sa ukázať s populárnymi športovcami, ale o čom to celé bolo?
No určite to bolo o tom, že niečo im tam šepkal a predpokladám teda, že niečo veľmi povzbudivé, aby teda niekto z nich tú Tour de France vyhral.
A keď oni už chceli byť asi na masáži, ale asi museli tam trčať ale s pánom prezidentom.
Ale Alaphilippe vyzeral, že si to užíva. Ten bol taký, Thibaut Pinot bol taký skôr taký hamblivý, on je vždy taký. A ono to naozaj vyzeralo tento rok pre tých Francúzov dobre, pretože oni aj spolu dvaja, Alaphilippe a Pinot, dokázali nejakým spôsobom spolupracovať a podľa mňa oni by si aj pomohli, aj keď sú v iných tímoch, aby to jeden z nich vyhral.
Národ je niekedy viac.
Hej. No ale bohužiaľ to teda pre Francúzov nedopadlo.
No tak poďme teda k tomu Pinotovi.
No to bola asi taká najtragickejšia scéna tohto ročnej Tour de France, keď v tej 19. etape.
Ja sa musím priznať, že ja som netiež vyhrekli trochu slzy, rovnako ako Thibautovi Pinotovi, ale povedz, že prečo mu teda vyhrekli slzy.
Celému Twitteru vyhrekli slzy. A teda, čo sa mu to vlastne stalo? Ty si to písal do súhrnu, nejaké veľmi nešťastné zranenie.
Áno, to bolo vlastne, on odstúpil v 19. etape, že dve etapy predtým, on sa chcel vyhnúť pádu a ono, no, je to tak, že na bicykli stalo sa to aj mne viackrát, ale aj hovorili aj komentátori z Eurosportu, že to je celkom bežné, že keď spravíte nečakaný pohyb, tak ten bicykel je tak spravený, že riadidla má nízko kvôli aerodynamike a on skrátka kolenom kopol do riaditeľ. No a asi to trafilo tak nešťastne, ja neviem, či si poškodil meniskus alebo čo, alebo to mal iba silno narazené, bola tam obrovská zrazenina, ale on už na začiatku 19. etapy, keď sa ešte on začalo stúpať, tak on
nemohol pokračovať a keď ho začal dobiehať Alexander Kristoff, ktorý má
to viete, že není dobre.
80 kg, tak viete, že nie ste na tom dobre a on už potom teda v slzách odstúpil a je to taká jeho kariéra v kocke. Nikto nepochybuje o tom, že on má na to byť na pódiu alebo aj vyhrať takéto trojtýždňové preteky, ale on vždy sa mu niečo stane alebo ochorie alebo má nejaký pád a často si to necháva až na tie úplne posledné etapy aj na Gire. Minulý rok tiež v 19. etape.
20.
No tam mal, myslím tam ochorel a proste potom fyzicky skolaboval a ani to nedokončil potom. A bola to teda veľmi srdcervúca scéna a určite teda v ten deň Francúzi plakali, lebo vtedy aj Alaphilippe prišiel o ten žltý dres.
Ty si vždy pri Pinotovi povedal, že by si mal brať príklad z Richieho Porta. Prečo?
Lebo Richie Porte je tiež taký tragický osud, že tiež mal niekoľkokrát výkonnosť na to, aby bol medzi najlepšími, ale on vždy mal ten pád nejak do 10. etapy. A teda tam sa skončila tá jeho Tour de France. Tento rok to inak dokončil, ale nebol ani v prvej desiatke. Ale napríklad Cadel Evans, prvý Austrálčan, ktorý vyhral Tour, tak tiež bol podobný osud ako Thibaut Pinot, že nemal šťastie, vždy mu to nejakým spôsobom ušlo, ale napokon v 34 rokoch sa mu podarilo to Tour de France vyhrať, čiže ja by som to Pinotovi veľmi želal. Keď aj nie Tour de France, tak nejaké iné takéto preteky.
Všetci vieme, že on má nohy, má to natrenované, skrátka keby sa išlo na trenažéri, tak on tam patrí k tým najlepším, len no...
Áno, ešte je to typ pretekára, ktorého ľudia určite teda zbožňujú, lebo on útočí v tých etapách, on vyhráva etapy. To je napríklad rozdiel medzi ním a tým Stevenom Kruijswijkom, že Kruijswijk je skôr taký diesel, ho prezývajú, že ťahá. No. Takže Tour de France opäť vyhral teda bývalý tým Sky, ktorý sa teraz volá Ineos, tak ja by som sa ťa, Michal, spýtal, že ako vidíš ich Tour de France tento rok? Nebolo to asi až také jednoznačné ako v minulých rokoch?
Už sme povedali, že aký bol ich štýl v minulých rokoch, to znamená, že dostať sa do žltého a potom zubami nechtami ubrániť a do Paríža prísť už so šampanským v žltom drese. No a tento rok to tak vďaka Alaphilippovi nebolo, ale nielen vďaka tomu, ale pretože aj keď sme hovorili o tej taktike, tej obranárskej, že keď náhodou niekto zaútočil v minulých rokoch, tak tam prišli dvaja, traja domestici zo Sky, teda z Ineosu. Neviem, čo to mám, ako to mám teraz hovoriť. Budem hovoriť z Ineosu. A skrátka ho stiahli a bolo to asi až také frustrujúce pre tých, čo chceli Ineos dolať. No ale tento rok to bolo tak, že Thomas s Bernalom zostávali už v tých posledných kopcoch sami, a bez domestikov. A keď minulý rok sme videli, že tí domestici vyslovene ako keby prosili o tom, že dajte mi túto etapu. A sem tam sa stalo, že Froome pustili, Landu pustili a teraz nemali koho pustiť, pretože tam skrátka neboli. No a hovorilo sa, že ten Ineos nie je dobrej forme, však pozrite, že Froome mal byť líder, ale zlomil si nohu. Thomas spadol na okolo Švajčiarska a potom trikrát spadol počas Tour. Bernal mal 22 rokov a na Giro nešiel kvôli tomu, kde mal byť lídrom, že si zlomil kľúčnú kosť. Akože toto bola reálne, že papierovo a podľa predpokladov asi najslabšia zostáva Ineosu za posledné roky. No ale keď sa pozrieme na výsledkovú listinu, tak prví dva jazdci sú z Ineosu a ešte v posledných dvoch horských etapách sme nevedeli, že kto z nich si to zoberie, mohli sa zobrať obaja.
Áno, tam v tých Alpách, ako keby nie všetci, ale aj tí domestici trochu ožili, tam Wout Poels sa dokázal udržať, pracoval pre nich a mali takú zaujímavú taktiku, že posielali do únikov Dylana van Baarla, čo je v podstate povedzme klasikár a potom on sa nechal dobehnúť a tiež im tam nejakým spôsobom poslúžil, čiže dobre to vymysleli a v konečnom zúčtovaní, tak mali tam tú prevahu aj v počte tých cyklistov, možno, že to Jumbo Visma, ku ktorému sa tiež ešte dostaneme, sa im iba vyrovnalo.
Áno, mali sme teda asi jeden z najslabších rokov iného súhľad, ale aj tak majú prvého a druhého viac celkové poradia. Čiže bol to naozaj taký slabý rok. A ešte čo znie oveľa akože dominantnejšie, že na budúci rok oni reálne, akože asi to nespravia, lebo by to nedávalo zmysel. Akože tu už, aj keď oni sú známi takouto disciplínou, preto asi sa rozlúčili s Michaelom Landom, k tomu, ktorému sa ešte tiež asi dostaneme, tak zobrať si, oni vlastne budúci rok budú mať v týme tohto ročného víťaza Gira, Richarda Carapaza. A reálne by mohli postaviť štyroch víťazov Grand Tour na štartu de France, že Froome, Thomasa, Bernala a Carapaza. Ja im odporúčam, aby to nerobili. Videli sme viackrát už dokonca aj tento rok, ako to môže dopadnúť. No ale ten tým akože reálne môže vyhrať všetky Grand Tours budúci rok.
Určite môžu a ešte ja dopoviem teda, že oni majú aj v zálohe ďalšie mladé talenty ako Ivan Sosa alebo Pavel Sivakov, ktorý má iba 20 rokov a bol v top 10 na Giro d'Italia. Čiže oni aj tých najlepších mladých talentovaných jazdcov si takýmto spôsobom zbierajú a budúci rok táto túr bola taká dobrá práve preto, že oni neboli až takí silní.
Ty si ty už naznačil, že Jumbo Visma is the new Ineos, alebo taký malý Ineos. Prečo sa to o tom Jumbe začína hovoriť? Akože, mne to príde, že máme tu ďalší kruto racionálny tím.
Áno, áno. Aj Dave Brailsford povedal, že oni sú najviac zlepšený tím a že si to budujú tak podobne ako Ineos. Dave Brailsford je šéf Ineosu. A Jumbo Visma sa rok čo rok na tej Tour de France zlepšuje. Vlani mali 4. a 5. miesto, 4. bol Roglič, 5. bol Kruijswijk a tento rok to vyšlo na pódium Stevenovi Kruijswijkovi. A majú cyklistov, ktorí sú výborní časovkári, čo je strašne dôležitý predpoklad na to, aby útočili na tie popredné miesta v celkovom poradí. A aj tých domestikov majú v podstate podobných ako Ineos a aj sa tak v tých pretekoch na tieto túr správali, že nastúpil tam Laurens de Plus, George Bennett, ktorý sa veľmi dobre spamätal z toho nešťastia, ktoré ho postihlo. A veľmi dobre pracovali pre toho Kruijswijka. V podstate Kruijswijk nemusel vystrčiť ani nos na tých pretekoch a nejakým spôsobom na to tretie miesto sa dostal. Čiže je to tým, ktorý sa... Áno, je to taký malý Ineos už teraz momentálne a hovorí sa o tom, že by mal posilniť Tom Dumoulin, čo je jeden z top 3 najlepších pretekárov, povedzme, na tieto celkové poradia. Čiže oni tiež môžu poslať strašnú silu o rok, keď tam bude Primož Roglič, tretí na Giro d'Italia, Steven Kruijswijk, tretí na Tour de France, Tom Dumoulin, ktorý už aj vyhral Giro, bol druhý na Tour.
Ja by som to videl skôr na toho Dumoulina ako lídra, ak sa teda zase niečo nespraví
asi,
s kolenom.
Asi, áno. A tiež si to asi potom rozdelia, že na Giro d'Italia pôjde Kruijswijk a možno na Tour de France Roglič s Dumoulinom. Lebo aj Ineosu sa osvedčilo, že mali tam ako keby dlho tých dvoch lídrov a nakoniec teda ten silnejší z nich. Aj keď v tej skupinke zostanú len tí úplne najsilnejší, predsa len je lepšie, keď tam sú dvaja. Aj keby tam nebol žiaden domestik, tak stále tam boli dvaja.
A to, že ten tým máš ty postavený čisto na celkové porade, že nemáš tam... že tých domestik, nechýba ti žiadny domestik, pretože tam nemáš nikoho, kto by rozbíjal špurty a tých dvoch lídrov si môžeš dovoliť.
Áno, to je ešte otázne, že čo vlastne Jumbo spraví s Dylanom Groenewegenom, ktorý je top šprinter, ale pokiaľ budú chcieť stavať teda ten tým na to celkové poradie, tak jemu zase nezostane nejaký rozbiehač tých šprintov zrejme.
Keď sme pri tom, ako poskladať tým a koľko lídrov by mal mať, tak nechali sme to na záver. Štúchame do nich od začiatku a je to teda tým Movistar. Ja som videl taký krásny fór na Twitteri, kde človek, nepamätám si už meno, tam dal status, že Siri, nájdi mi niečo ironické k Tour de France a Siri mu akože našla fotku týmu Movistar na pódiu, ako sa teší z toho, že vyhral prestížnu týmovú súťaž. Tak ty si robil aj v redakcii od začiatku túr z Movistaru srandu. Prečo sú tak trochu na smiech?
Oni sú schopní vyhrať akékoľvek iné preteky okrem Tour de France. Vyhrali Giro d'Italia tento rok, ale na tej Tour de France vždy to nejakým spôsobom takticky nezvládnu. Tento rok to dopadlo tak, že majú teda 6., 7. a 9. v celkovom poradí, čo presne dá, že to je najlepší tým, keď to tak nakumuluješ, ale nie.
6, 8 a 9. 6, 8. 6. Landa, 8. Quintana a 9. Valverde.
Áno, oni proste tak mali ako keby troch cyklistov, ktorí sa umiestnili v tej top 10, ale žiaden z nich nebol taký v takej, možno že aj vo forme bol, len
tak aby som dal taký príklad tej absurdnej taktiky Movistaru, možno nie aj absurdnej taktiky, oni bola etapa na Tourmalet a celé preteky to vyzeralo, že oni ťahali od začiatku celé tej etapy, tak to vyzeralo tak, že tak ten Quintana musí mať v nohách, keď Movistar sa snaží zbaviť domestikov z ostatných tímov. To sa im podarilo zbaviť ostatných domestikov, ale ono sa im podarilo zbaviť aj Naira Quintanu. Čiže vlastne na teba, na Quintanu pracovali celú etapu tvoji domestici, bez toho, aby vedeli, že ty v ten deň nemáš na to, aby si stačil tempu vlastných domestikov, a oni utrhli vlastného tímového lídra, tak tedy bol tento rok Movistar prvýkrát na smiech.
Áno, vtedy aj v médiách boli teda vyjadrenia tých domestikov, že však Nairo nám nepovedal, že máme zvolniť, a Nairo povedal, že im to povedal.
Áno, takzvané to tranquilo.
Hej, no.
A to sa dostávame k tomu, že vlastne ten tým je zložený z jazdcov, ktorí rozprávajú po španielsky, že tam ani nemôže prísť nejakým nedorozumeniem alebo nejakým kultúrnym šokom.
Áno, ale treba povedať, že mali tých domestikov výkonnostne dobrých, Amador, Soler, vedeli ťahať ten peloton a vedeli to aj potrhať, lenže potom, keď už Quintana v tej etape stratil, tak čo teraz? Tak pôjdeme na Mikela Landu, ktorý má v nohách 3-týždňové Giro. On nemal tiež sily na to, aby útočil. Valverde nie je človek, ktorý by mal vyhrať Tour de France. Čiže skončilo to tak, že sú v druhej polovici prvej desiatky, a keď si to človek porovná s tým Ineosom, tak je to úplne úplný protipol. Ten Ineos je totálne profesionálny a nedopustil by sa takýchto chýb.
A to sa ešte stane to, že Nairo Quintana odchádza z Movistaru a ako tímový líder tam zostaje Mikel Landa, ktorý je asi najmenej vyspytateľný jazdec na celkovej porade. Dá sa tak povedať, však už len to, ako sa správal v Ineose.
Ja som sa dočítal, že aj Landa možno odíde a chcú získať Jakoba Fuglsanga, ktorý odstúpil z tejto túr.
Že niekoho racionálneho, že by zobrali?
Asi by to bolo žiaduce, tak niekoho takého, ktorý to pozná prostredie možno v iných tímoch, ale zase Movistar je super tím. No. Už o tom svedčí len to, že majú stále toho istého sponzora. Movistar sa volajú už, ja neviem, odkedy sledujem cyklistiku, tak stále ich sponzorujú, ale na tej Tour de France to vždy nejakým spôsobom pobabrú a potom si z nich ľudia robia srandu. Aj z Mikela Landu, že bol tento rok 4. na Gire, 6. na Tour, žiadna etapa, že to je klasický Landa.
Ako sa vždy hovorí, že každý tým, v ktorom je Landa, je tým Landa, pretože on nie je veľmi človek na spoluprácu. Začali sme tým, že táto túr bola jedna z najlepších, ale skončili sme tým, že nie všetko tam bolo také dobré, a práve to je na tej túr také krásne, že môžete mať tým plných hviezd, ale môžu hrať ako Real Madrid v roku 2000 za éry prvých Galacticos.
Ja to prirovnávam skôr k nejakým tým superkvalitným africkým futbalovým tímom, ktorí vždy mali tú kvalitu, aby neviem, uhrali semifinále, možno na majstrovstvách sveta, ale tú taktiku si interpretovali stále voľnejšie. Taký Kamerún.
Áno, tak Kamerúnom v cyklistickom pelotone by sme ukončili teda tento posledný podcast tohto ročnej Tour de France. Maťo, ja ti ďakujem nielen za spoluprácu na týchto podcastoch, ale aj na celej Tour de France.
Ne, ja tebe podobne ďakujem.
A čitateľom by som odkázal, že ak by chceli nejako pomôcť našim podcastom, tak samozrejme si nás follownite, alebo teda začnete sledovať vo vašej podcastovej aplikácii. A nás by potešilo, keby ste nám v tej aplikácii dali čo najvyšší počet hviezdičiek, pretože tým pádom by sme sa dostali vyššie v tých rebríčkoch a možno by si nás našlo viac ľudí. Ak ste naozaj dnes máte altruistickú náladu a chcete nám pomôcť ešte viac, tak to môžete spraviť dokonca aj finančne, a to tak, že pôjdete na predplatne.denigen.sk/podcast. Ak si kúpite predplatné denníka práve cez tento link, tak my budeme vedieť, že vás podcasty bavia a že sa nám na nich ďalej oplatí pracovať. To by bolo na dnes všetko. Majte sa pekne a do počutia.
Do počutia.